Ahojte, volám sa Matúš Záhradník a som dátový analytik a bloger. Už 2 roky tvorím blog o politike, kde píšem články zamerané na volebné dáta, prieskumy preferencií a politický marketing. Politika je pre mňa proces, ako sa rozhodovať a pozostáva z diskusie a argumentov a presvedčania. Ale v mediálnom priestore mi chýba dlhodobo diskusia o obsahu a cieľoch jednotlivých politík. A práve preto vznikol podcast o politike. Priblížiť komplexný proces rozhodovania ako politika chcem vďaka ľuďom, ktorí politiku aktívne robia, pomáhajú tvoriť, analýzujú ju alebo komentujú. Napnite uši, práve začíname. Mojím prvým hosťom bude Matej Kandrík, výkonný riaditeľ Inštitútu ADAPT a budeme sa rozprávať na témy ako strategická komunikácia, hybridné hrozby a celková práca v neziskovom sektore na Slovensku po voľbách. Matej, ahoj.
Ahoj Matúš, ďakujem za pozvanie.
Ďakujem aj ja. Budeme sa rozprávať teda o politikách bezpečnosti a obrane. Spýtam sa na úvod veľmi rýchlo a priamo, na čo sú nám dobré analýzy o obrane a bezpečnosti? Čo vlastne robí ADAPT?
ADAPT sme think tank, ktorý sa venuje bezpečnostnej a obranej politike. Našu činnosť delím najobvyklejšie do troch hlavných pilierov. Ten prvý je výskum a publikačná činnosť, čo je, verím, veľmi dôležitá vec, ktorú by mal každý dobrý think tank robiť. A druhý pilier aktivít je vzdelávanie. Tam primárne hovorím o práci s mladými ľuďmi, príprava nových expertov a vzdelávanie ako také. A tým tretím pilierom je advokácia alebo prehadzovanie záujmu, ktorý sa teda snažíme na základe poznatkov a výsledkov toho prvého piliera, nášho výskumu, sa vo verejnom priestranstve v politike zasadzovať o riešenia, ktoré verím, že sú lepšie ako tie, ktoré dnes máme, alebo tie, o ktorých sa možno práve uvažuje.
OK. Takže to sú už veci, ktoré to zahŕňa. Veľmi často sa inak aj vo vašich analýzach spomína slova ako strategická komunikácia alebo boj s hybridnými hrozbami. Skús nám prosím ťa vysvetliť, čo to vlastne znamená a čo si má pod tým verejnosť predstaviť?
Jasné, tak začneme hybridnými hrozbami. Tie sú posledné roky ozaj veľmi často omílanou tému, či už v médiách, alebo v akademickej obci, alebo v práci think tankov. Ten nejaký koreň tohto termínu, v tej podobe, ako mu dnes rozumieme, by som rozhodne spojil s udalosťami, ktoré sa diali v roku 2014 na Ukrajine a veľmi špecificky s tým spôsobom, ako Rusko získalo a neskôr anektovalo Krym. To je moment, kedy sa zrodilo to moderné chápanie pojmu hybridná vojna alebo hybridné hrozby, tak ako sa o ňom bavíme dnes. V akademickom svete tu bolo nejaká práca s týmto konceptom hybridných hrozieb, hybridného vojenstva už aj predtým. Úplne prvý článok, ktorý som sa ja bol osobný schopný dopátrať, bol z roku 2002, ktorý sa venoval pohľadu na vojnu v Čečensku. A tam pracoval s konceptom hybridnej vojny ako špecifického prejavu to ako istá spoločenská štruktúra, v tomto prípade rodinno-klanová štruktúra čečenskej spoločnosti podmienila to, akým spôsobom Čečensko viedlo svoj povstalecký boj voči ruským silám. Neskôr americký autor Frank Hoffman popísal podobne koncept na izraelsko-libanonskej vojne ako veľmi špecifický mix taktík, ktoré zahŕňajú klasické konvenčné vojenské taktiky, ale prichádza tam aj moment tých povstaleckých gerilových taktík a aj momenty taktík terorizmu. Frank Hoffman to poňal ako výrazne že úzky vojenský koncept a to poňatie, ktorým sme prišli po roku 2014, po anexii Krymu, značne rozšíril ten diapazón, ktorý popisoval hybridné hrozby a začali sme tam široké spektrum nevojenských prostriedkov, či už sú to dezinformácie, či sú to kybernetické útoky, či je to špionáž a mnoho ďalších vecí. V zásade od toho roku 2014 ten pohyb neustal a stále sme tento koncept čoraz viac rozširovali, čím sa v kritike mnohých, a treba povedať, že v akademickej sfére sú hybridné hrozby dosť ostro kritizované, že už vlastne stratili akýkoľvek zmysel. Okay. Že sa vytratilo to nejaký analytický základ, ktorý ešte o niečom vlastne vypovedá a ten pojem sa ako taký výrazne spolitizoval. O tom sa ešte môžeme pobaviť určite ďalej. Každopádne to dnešné chápanie hybridných hrozieb na tom najširšej úrovni je použitie rôznych vojenských a nevojenských nástrojov na presadenie záujmov toho útočníka pod prahom klasického konvenčného konfliktu.
Okay.
To je to, ako si definujeme hybridné hrozby aj u nás na Slovensku, ako s tým konceptom zhruba pracuje Severoatlantická aliancia alebo ďalšie krajiny. Dnes ale už znova posúvame a častejšie ako o hybridných hrozbách čítame o hybridnom pôsobení. A čo si myslím, že dobrý smer tej celkovej debaty je, že si to začíname rozoberať skôr na tie jednotlivé partikulárne časti. Či je to zahraničný informačný vplyv, alebo je to strategická korupcia, či je to pôsobenie tzv. Zástupných skupín, proxy síl, čiže je to tá kybernetická bezpečnosť, kybernetické útoky. Dnes myslím, že viac pozornosť ide po týchto jednotlivých linkách, ako nejaká debata na tom nadradenom koncepte hybridnej hrozieb, hybridného pôsobenia. To si myslím, že je oveľa viac produktívne pre nejakú ďalšiu debatu a zmysluplnejšie rozhodne aj pre analýzu.
K viacerým z tých vecí, ktoré si práve otvoril, díky ti za to, sa určite vrátime, ale ešte by ma zaujímalo, že strategická komunikácia, z toho, ako som to ja čítal a chápal aj vo vašich analýzach, vlastne má byť tiež termínom z vojenstva, a teda zahrania strategická komunikácia vlastne boj s hybridnými hrozbami, a vlastne má to byť takou ako keby, že proti policy voči hybridným hrozbám pôsobiacim v krajine, alebo ako by si to približil?
Dnes ju tak chápeme a dnes ten termín strategické komunikácie takto používame, ale korene má tiež niekde inde. Do veľkej miery sa strategická komunikácia v tomto význame začína skloňovať prvýkrát zhruba po 11. septembri, alebo po tých prvých rokoch po útoku z 11. septembra, kedy v Spojených štátoch začali pracovať s konceptom strategické komunikácie ako nástrojom na komunikáciu na tým voči vonkajším publikám, typicky na Blízkom východe, ale aj publikám v Európe voči spojeneckým štátom, ktorý mal ako nejaký podporný nástroj tvorby politík a presadzovania tých daných cieľov, teda vtedy vojny proti terorizmu, násilnému extrémizmu a tak ďalej. Neskôr sa ten termín znova troška premenil a došlo aj k jeho presmerovaniu na domáce publika alebo na vnútornú politiku a dnes už v zásade asi ani príliš nerozlišujeme, či sa bavíme o strategickej komunikácii smerom navonok, či sú to už neutrálni aktéri, alebo sú to naši partneri, spojenci, alebo sú to aj nepriateľskí aktéri, nepriateľské štáty. Rovnako ho vnímame aj v tej domácej dimenzii ako nejakú politiku, ktorou štát sa snaží sformovať a odkomunikovať, vysvetliť svoje rozumenie toho bezpečnostného prostredia, vysvetliť svoje vlastné politiky a vysvetliť občanom, prečo robí to, čo robí. To by mal robiť v tom dnešnom ponímaní stratkom, tá strategická komunikácia, ako mu rozumieme dnes.
Slovo strategická totiž, ja pochádzam z toho marketingového prostredia, tam to väčšinou znamená niečo dlhodobejšie, napríklad dlhodobá komunikácia štátu voči občanom. A tam by som mal možno otázku, že ako to vnímaš ty vlastne v oblasti bezpečnosti a obrany na Slovensku, že či tam tiež existuje nejaká snaha aj v tomto význame slova, snažiť sa budovať niečo dlhodobejšie, dlhodobý ako keby, že koncept komunikácie štátu voči občanom v tých oblastiach obranných a bezpečnostných politík. Alebo to tam vidíš, že to je také skôr premenlivé?
Áno, ja zase ako človek, ktorý má svoj background alebo svoje pozadie študijné a odborné z oblasti bezpečnosti a obrany, slovo strategické vnímam trocha inak, ale áno, tá dlhodobosť je tam prítomná, ale to skoro nejaká výška tých cieľov, výška toho úmyslu a neriešenie možno každodennej rutinnej agendy, ale ozaj dlhodobých národných záujmov, ich presadzovania a vysvetľovania ich navonok aj dovnútra. Na Slovensku snaha určite bola, aspoň za poslednom období, ak sa na to pozrieme z dlhodobého hľadiska, Je to troška tristnejší obraz. Myslím si, že to do veľkej miery súvisí s istou slabosťou inštitúcií, s ktorou na Slovensku zápasíme dlhodobo. A to je, a v tomto myslím, že to ten element, na ktorom to dá dobre vysvetliť. A použijem termín inštitucionálne komunikácie, ktorým môžeme do istej miery tú strategickú komunikáciu, ktorá je samozrejme širšia, nahradiť. A to, že my sme sa tu málo kedy pokúšali o to, aby inštitúcie mali svoj vlastný nezávislý hlas, aby sa inštitúcie profilovali ako nejaké nezávislé entity v tom prostredí voči občanovi komunikačne, informačne a tak ďalej. Takmer vždy a bez výhrad komunikácia inštitúcií bola zosobnená v hlave predstaviteľa danej inštitúcie, rezortu ministra, splnomocnenca, premiéra, to je úplne jedno. A komunikácia tým pádom sa stávala vždycky nevyhnutne aj veľmi úzko politickou v zmysle stranickou politikou, komunikáciou tej danej osoby, ktorá v ten ktorý moment, ktoré volebné obdobie zastával konkrétny úrad. A to samozrejme z dlhodobého hľadiska pre silu tých inštitúcií nie je dobré, lebo ľudia si spájajú, samozrejme, keď sa povie ministerstvo obrany, tak si vybavia ministra ako tú hlavu, ktorá komunikuje za ten rezort, čo je samozrejme nevyhnutné, ale súbežne s tým by mala, som presvedčený, existovať aj paralelná linka a mali by sme vnímať ministerstvo obrany alebo akékoľvek iné ministerstvo, akékoľvek inú inštitúciu štátnu ako nezávislý úrad, ktorý funguje na základe profesionálnych úradníkov a ich práce a ako taký je dôveryhodným zdrojom informácií, na ktorý sa môžu obrátiť novinári, na ktorý sa môžu obrátiť občania a aktívne sa spodiela na vytváraní toho informačného priestoru a verejnej mienky. To sme tu dlhodobo nemali a myslím si, že je to jeden z faktorov, ktorý sa podpisuje na veľmi zlej dôvere voči inštitúciám, čím Slovensko, myslím, trpí ozaj veľmi, že málo koho predstave je tá inštitúcia komunikácia vôbec existujúca alebo nezávislá, lebo je to politická komunikácia ministra alebo toho proste politického predstaviteľa na čele danej inštitúcie.
Ďakujem. Vráťme sa ešte k tej strategickej komunikácii, že pokrýva teda strategická komunikácia a politiky okolo nej aj monitoring hybridných hrozieb a respektíve, že často sa posledné roky spomína nielen boj s hybridnými hrozbami, ale aj boj s dezinformáciami. A teda moja otázka by bola asi takáto, že sú hybridné hrozby to isté ako šírenie dezinformácií a ak nie, takže či existujú dezinformácie, ktoré nie sú hybridné hrozby a hybridné hrozby, ktoré nie sú dezinformácie?
Vynikajúca otázka a veľmi myslím, že na mieste. Hybridné hrozby sú rozhodne konceptom, termínom, ktorý pokrýva ďaleko viac elementov ako dezinformácia a šírenie dezinformácií, to bez debaty. Hoci častokrát, možno v nejakom verejnom mediálnom diskurze, sa nám častokrát hybridné hrozby scvrkli práve na dezinformácie, lebo je to, povedzme si, téma, ktorá je aj laikovi pomerne prístupná. Zatiaľ, čo ak sa máme baviť o nejakej kybernetickej bezpečnosti alebo pôsobení polovojenských skupín alebo o iných prejavoch, ktoré môžu byť súčasťou hybridného pôsobenia, hybridných hrozieb, tie až také laicky prístupné nie sú. A preto tie dezinformácie myslím, že boli tak v popredí a súčasne aj preto, že i vnímame už ako pomerne zásadný spoločenský problém, alebo teda minimálne istá časť spoločnosti ich vníma ako zásadný spoločenský problém a fenomén, ktorý nám pretvoril politické prostredie ako také. Za hybridnú hrozbu šírenie dezinformácií by sme mali považovať len v tom prípade, ak vieme preukázať, alebo máme aspoň dôvodné podozrenie a dôvody si myslieť, že to šírenie dezinformácií prichádza na popud z organizácie, za financovania, za organizácie aktéra, ktorý je iný štát. Alebo môže to byť aj neštátny aktér, ale prichádza spoza hraníc. V takom prípade sa bavíme v princípe, ak to zjednoduším, vlastne o zásahu do suverenity, alebo dochádza k nejakému ovplyvňovaniu tvorby politík, rozhodovacích procesov niekým vonkajším. To, ako si do toho zasahujeme vnútorne, to už je v zásade bežná politika, ale na tomto aj, myslím, je veľmi dobre vidieť to, aká je tá hranica veľmi, veľmi hmlistá a ako ju ťažko nakresliť, lebo samozrejme s výnimkou špecializovaných pracovísk, tajných služieb a ďalších orgánov štátnej správy, ktoré majú na to svoje nástroje a možnosti získavať informácie, ktoré vedia stotožniť, povedzme, nejakú špecifickú konkrétnu dezinformačnú kampaň s nejakým zahraničným aktérom, ktorý ju vraj mohol podnietiť, mohol ju čiastočne financovať, mohol poskytnúť infraštruktúru alebo nejako inak do nej vstupoval. Tieto informácie väčšinou sú veľmi ťažké, ťažko overiteľné z verejných zdrojov. Samozrejme, máme tu prácu investigatívnych novinárov, ktorým sa občas podarí, myslím, že veľmi solidne preukázať takéto konexie. A v tom prípade šírenie dezinformácií je oprávnene označené ako za šírenie, za hybné pôsobenie. Ale bez toho, ak niekto len, a teraz to znova troška až možno zjednoduším, ale ak niekto vyslovene klame kvôli tomu, aby si pomohol vo svojej politickej agende, aby mobilizoval svojich voličov, používa zámerne manipulatívne informácie, vytrhnuté z kontextu a robí to zámerne, nerobí to neumyselne, lebo to sa niekedy stáva a potom by sme mali hovoriť správne podľa nejakej terminológie o misinformáciách, nie o dezinformáciách, tie sú podmenené úmyslom. Ale ak sa to nedieje na nejaký vonkajší podnek, nejakej tretej moci, cudzieho štátu, cudzieho subjektu neštátneho, tak o hybridnom pôsobení si myslím si, že nie je úplne minimálne z toho nejakého analyticko-akademického možno pohľadu dobre hovoriť. Ale prakticky, samozrejme, v efekte a v dôsledkoch to nie je až taký rozdiel.
Že v tom aj pokrývaní potom tých tém vychádza to približne rovnako. Čiže nie je každá nepravdivá informácia je dezinformácia. Hej, že
určite nie. O dezinformácii by sme mali hovoriť jedine v tom prípade, ak vieme preukázať to, alebo máme hodnoverné dôkazy, myslieť si to, že tá informácia bola podaná ako nesprávna úmyselne, s cieľom zaviesť, oklamať, zmanipulovať, dosiahnuť niečo, čo by pravdivou informáciou dosiahnuté nebolo.
OK. Vlastne pod ADAPT najnovšie patrí aj portál Infosecurity.sk, ktorý vlastne funguje už asi 4 roky, 4 a možno 5. A on sa vlastne venuje monitoringu aj vyvracaniu rôznych dezinformácií a hoaxov. A máš nejaké pre nás informácie o trendoch, o tom, že či sa dezinformácie v slovenskom priestore rozširujú nejako skokovo, či proste, že aký trend môžeme očakávať do najbližších rokov, že bude slovenská spoločnosť už len viac zaplavená dezinformáciami, alebo tam vidíš nejakú stagnáciu v posledné obdobie?
Začnem trendami možno v tom, ako dezinformácie sú a boli vnímané širšou spoločnosťou, mimo tú bublinu nejakých analytikov, ktorí sa tomu venujú. A tu bol rozhodne zlomovým bodom COVID. To bol moment, kedy sa dezinformácie týkajúce sa nejakých tých zdravotných opatrení, očkovania, samozrejme obrovská téma a tých ďalších vecí okolo covidu, jeho pôvod z laboratória, nie z laboratória, z amerického, z čínskeho, všetky tieto veci, ktoré sme si zažili. To bol moment, kedy sa dezinformácie stali, alebo dotkli sa prakticky každého. Dovtedy totiž mal som tak navnímané, že dezinformácie boli vnímané ako taká nejaká politická hra. Áno, jeden hovorí toto, druhý hovorí tamto. Každý má svoju pravdu, každý si tie fakty, a niekedy aj neúplne fakty, interpretuje po svojom, tak ako mu vyhovuje. A tak sa to v zásade robilo vždy. A to je nevyhnutná súčasť politiky. A nebolo to vnímané ako nejaká zásadná téma alebo zásadný problém. A ako by to zmenil, a zmenil to myslím, že aj na úrovni politikov, alebo minimálne časti politikov, ale myslím, že čo sme registrovali, zmenilo to aj výrazne v očiach širokej verejnosti. Keď sa zrazu človek stretol s tým, že jeho rodinný príslušník, priateľ, známy partner, partnerka, to je úplne jedno, zrazu prišiel s tým, že možno to očkovanie nie je až taký dobrý nápad, lebo niekde čítal, že to môže spôsobiť to alebo ono. Prichádzali rôzne návrhy divokých alternatívnych spôsobov liečby covidu, alebo my vlastne sa bavili, že celé je to tak povedať hoax a covid neexistuje, že je to len chrípočka a tie počty mŕtvych, ktoré sme mali hlásené, že to je len nejaké klamstvo, ktorým sa nás snažia kontrolovať. To si myslím, že mnohých konfrontovalo na osobnej úrovni a dal to trocha iný náhľad ľuďom na tieto témy. A odvtedy vlastne tým, že vlastne veľmi rýchlo po covide prišla ruská agresia voči Ukrajine, tak na tú vlnu vlastne nabehli všetky tie už dezinformačné, manipulačné, informačné kampane a pôsobenie spojené s týmto konfliktom, ktorý prebiehol nášho východného suseda. A už prišlo do toho prostredia, kedy ľudia boli trocha možno ostražitejší. Niektorí, samozrejme nie všetci, boli už ostražitejší, troška viac, už mali do toho vlad. A videli sme to, že vlastne vstúpilo ten o tom, že vlastne množstvo ľudí sa veľmi aktívne, tak ako sa vymedzovali napríklad za očkovanie, alebo boli proponentmi očkovania, ak nie vyslovene súhlasili alebo schvaľovali, tak aspoň minimálne tolerovali ako nevyhnutné zlo rôzne protipandemické obmedzenia, ktoré sme si museli prežiť. Tak dá sa povedať s istým zjednodušením, že táto skupina ľudí sa okamžite postavila za Ukrajinu, mala v tomto konflikte tú interpretačnú jasnosť, nemala pochybnosti o tom, kto je agresor a kto je obeť. Uh-huh. A zase naopak, do veľkej miery, nehovorím, že to platí úplne 100%, ľudia, ktorí sa zúčastňovali proste proti vakcinačných protestov, šírili si medzi sebou e-mailami a inými spôsobmi rôzne zaručené recepty voči covidu, častokrát naskočili skôr na tú opačnú vlnu, kde vinia z tej vojny Spojené štáty, Európsku úniu, Severoatlantickú alianciu, kohokoľvek len nie Rusko. Mm-hmm. Takže v tomto sa ten posun bol rozhodne zjavný. A do toho potom samozrejme vstupujú také partikulárne témy. Vidíme pomerne veľké množstvo informácií, ktoré sú minimálne manipulatívne, tendenčné ohľadom zelených politik Európskej únie. Samozrejme tie kultúrne otázky citlivé, spojené s LGBT komunitou a ich právami. To sú samozrejme všetko tie témy, ktoré majú v sebe nejaký náboj kontroverzie, mm-hmm. na ktorých veľmi ľahko človek vlastne prepne do emócií a vypne to nejaké akože racionálne premýšľanie nad tými vecami. Tak to sú spravidla témy, ktoré sa veľmi ľahko chytajú a spinujú práve tým spôsobom, aby slúžili potom nejakým možno ďalším politickým cieľom, ktoré nie sú úplne predmetom toho komunikátu, tej správy samotnej, uh-huh. ale slúžia politickým a iným záujmom.
Určite. Čo teda môžeme očakávať do najbližších rokov, ak by som sa k tomu ešte vrátil, že očakáva, že to budú stále tieto témy, alebo ako z toho analytického pohľadu a nadhľadu, ktorý možno máte tým, že sa týmto témam venujete podrobne a monitorujete ich, že či vidíš niečo na obzore, čo môže byť veľkou témou najbližších rokov alebo nejakého obdobia?
Tak áno, každé nejaké väčšie dianie v tom medzinárodne politickom prostredí vyvolá nejakú reakciu a tie interpretácie viac či menej presné alebo dezinterpretačné prídu v zásade veľmi rýchlo. To sme videli už na tom čerstvom konflikte medzi Izraelom a Gazou, alebo teda Izraelom a hnutím Hamas, kde tiež veľmi rýchlo sme zase videli či už falošné videá alebo videá a fotografie, ktoré boli z úplne iného času, z iného miesta interpretované ako dôkaz násilia páchaného izraelskými silami, alebo aj z opačnej strany Hamasom, ktoré boli neskôr vyvrátené. Ten informačný pretlak a chaos, ktorom sa potom veľmi ľahko šíria rôzne nepravdivé informácie, buď to aj nezámerne, alebo v prípade, že so zámerom, tak hovoríme o dezinformáciách, to príde vždycky. A s takouto otázkou takáto reakcia nastane pri akémkoľvek nejakom dianí. Mm-hmm. Som si istý, že napríklad nadchádzajúce prezidentské voľby, tu tie naše slovenské a to už prezidentské voľby v Spojených štátoch, bude sprevádzať veľmi výrazná informačná aktivita a vidíme veľa dezinformácií a veľa kontentu, obsahov, ktoré budú cieliť na publika, snažiť sa vytvoriť nejakú špecifickú situáciu, nejakú špecifickú atmosféru, ovplyvniť tú verejnú mienku, to nepochybne bude tam. Čo sa veľa diskutuje, možno skôr takého technického alebo technologického hľadiska, je čoraz širšie nasadzovanie AI, deepfakes, alebo celkovo neautentického obsahu, teda obsahu, ktorý nevytvoril človek, bol vytvorený pomocou strojov, pomocou algoritmov. A tu sa bavíme o tom, ako napríklad nám budúce technológie, alebo už dnes dostupné technológie, umožnia tieto technológie použiť pre ozaj zacielené útoky. Lebo to je dôležité povedať, je jedna vec, keď máme dezinformačnú kampaň, ktorá cieľi na nejakú, povedzme, veľmi širokú skupinu spoločnosti. Povedzme, sú to staršie ženy, matky, na ktoré budeme hrať nejaký narratív o tom, že mladí muži umierajú v zbytočnej vojne a hrať samozrejme na nejaké emócie týmto spôsobom. Čo sa dá samozrejme robiť veľmi jednoducho už dnes. Ale je tu debata skôr o tom, nakoľko s nejakým mechanickým učením, data miningom, práve zdrojmi zo sociálnych sietí budeme vedieť tento targeting, cielenie rôznych špecifických cieľových skupín robiť s oveľa väčším detailom, s oveľa väčšou precíznosťou, až teda po nejakú možno dnes zatiaľ je to asi nie úplne predstaviteľné, ale ozaj vytvoriť na cieľu alebo na mieru pripravenú dezinformačnú kampaň, dezinformačnú operáciu na konkrétnu osobu. Čo môže byť samozrejme potom zaujímavé, ak by sme to použili na kritické osoby, ako napríklad osoba premiéra, osoba prezidenta, prezidentky, vysokých štátnych predstaviteľov, ktorí sú na konci dňa rovnako ľudia, ako my všetci, a tiež podliehajú nejakým informáciám, niekde tie informácie čerpajú, snažia sa s nimi pracovať. A tu si myslím, že môžeme očakávať v budúcnosti aj veľmi technicky vyspelé, prevedené útoky, ktoré budú nie cieliť nejaké veľmi široké alebo široké skupiny, klaster spoločnosti, ale alebo je to veľmi cielené na jednotky kusov, desiatky kusov a snažiť sa vytvoriť tam, kde ten útočník bude predpokladať najväčší efekt. A tu môžeme sa baviť aj o veciach, ktoré nebudú nutne možno, že politického charakteru, ale vyvolať napríklad pokles akcií nejakej veľkej spoločnosti, vytvoriť tlak na vlastníkov akcií, aby povedzme rýchlo predávali, rozkolisávali cenu akcií. Tam sa môžeme baviť aj o nejakom, že komerčnom, biznisovom priestore, potenciálne na zneužitie takýchto informácií. A to si myslím, že ešte stále moja predstavivosť je veľmi obmedzená v tom, čo všetko bude možné robiť, alebo čo už pomaly začína byť možné robiť.
Nemyslím si, že je úplne obmedzená. Ja som sa dozvedel strašne veľa vecí. Každopádne, že ešte by som to posunul inde, teraz smerom, a konkrétne do toho, že aj si by odpovedal na túto otázku, ale chcel by som ju skôr explicitne počuť, a to je, že kto má teda záujem na monitoringu takýchto dezinformácií a hrozieb a ohrození osobných alebo aj spoločenských nastavení. A vychádzam skôr z toho, že existuje taká akoby, že filozofická debata, ktorá podľa mňa nebola nikdy doriešená, a respektíve, že nikdy nie veľmi definitívne. A to je, že či by to mal byť štát, kto hovorí, že toto sú dezinformácie, toto sú hybridné hrozby, alebo by to malo robiť tretí sektor, keďže tretí sektor zase časť spoločnosti považuje za nejakú nezávislú inštitúciu oproti politickým predstaviteľom štátu, tak ako si ty popísal v tých inštitúciách. Kto by podľa teba mal byť ten, kto zadáva toto, tento monitoring a vlastne tú kategorizáciu dezinformácie, nedezinformácie, mizinformácie a tak ďalej?
No, dobrá otázka. Ak to pomenoval ako filozofickú debatu, tak s tým súhlasím a tie majú tendenciu, že ich je ťažké ukončiť nejakým definitívnym spôsobom, to je taká ich inherentná vlastnosť. Ak sa bavíme vyslovene o monitoringu, tak si myslím, že tam to je relatívne bez problémov, lebo monitoring je v zásade nejaká diagnostika, nejaké si odčítanie teploty, aby sme si vedeli povedať, ako to prostredie vyzerá, ako funguje, aby sme vlastne mali tú základnú informáciu. Tak ako keď proste doktor pristupuje k pacientovi, tiež potrebuje vedieť, aký je tam tlak, aký je tam teplota, aká je proste, čo je v krvi a tak ďalej. To je v zásade monitoring informačného priestoru, či je to na sociálnych sieťach, či je to v médiách, či je to nejaké ďalšie platformy, ktoré dnes už máme. Toto je len vytvorenie toho nejakého základného prehľadu situačného povedomia o tom, v čom sa nachádzame a ako nás to môže ovplyvňovať alebo ako s tým môžeme pracovať. Ale ako s tým budeme pracovať a čo s tým budeme robiť, je už vlastne otázka úplne iná. Monitoring je len nutný krok A, tak ako akákoľvek iná analýza, monitoring je len o zbere vyhodnocovaní informácií. Čo sa s nimi bude robiť, je už otázka iná. A napríklad z toho môjho backgroundu, z môjho pôsobenia alebo štúdia, veľmi dobre vieme, že napríklad mnohé historické udalosti a boli podchytené nejakým spôsobom zberom informácií, monitoringom spravodajských služieb. Boli tie veci dobre popísané, ale politické krídlo exekutíva sa nikdy nerozhodla na základe týchto informácií konať a týmto na základe týchto informácií urobiť nejaké možno preventívne kroky a opatrenia a tým pádom sa to stalo. To je koniec koncov, pokiaľ zatiaľ máme informácie aj príbeh tých brutálnych útokov Hamasu na Izrael, že časť izraelských služieb disponoval informáciami, že takéto niečo chystá, pripravuje, ale jednoducho na základe týchto informácií nikto nekonal. A to vlastne bude platiť aj na tento monitoring a môžu vznikať najlepšie analýzy na svete, detailné, popísané diania, trendy, mapy toho informačného prostredia, ak by som to mal nazvať tak, ale ak sa nikto nerozhodne s tým nič robiť, tak je to nejaký materiál, ktorý skončí v šuflíku a nebude s ním nikto pracovať. A teraz akože, aby som neutekal od otázky, že kto by s tým mal pracovať, tak si myslím, že je tu priestor aj pre štát, aj pre občiansku spoločnosť a to kľúčovým asi kritérium, ktorý ja by som tam videl, je si v tomto držať pluralitu. Nepustiť k tomu len jedného aktéra, neabsolutizovať v tom len jeden názor, neabsolutizovať v tom len jeden pohľad alebo prístup k problematike, či už by bol nejaký politický, ideologický, náboženský, jednoducho, ak tam je prítomná pluralita, tak si myslím, že sa stále bavíme o systéme, ktorý je vo svojom základnom parametre demokratický, otvorený a hlavne, to je dôležitý druhý aspekt, pripúšťa debatu. A to je, myslím, pre občiansku spoločnosť vlastné, že vlastne inak ani občianska spoločnosť konať nemôže, lebo v občianskej spoločnosti máme organizácie, ktoré sú profilovo konzervatívne, ktoré sú sociálne demokratické, ktoré sú liberálne progresívne, ktoré sú kresťansko-demokratické a presadzujú svoje záujmy, majú svoje agendy, fungujú v tej spoločnosti a je to úplne v poriadku a tak to má aj byť. A každá z nich si vlastne môže koniec koncov na konci dňa vytvárať nejaký svoj vlastný monitoring, ktorý bude nevyhnutne odrážať nejaký ideový, politický náhľad, svetonázor tej danej organizácie, skupiny, bude tam prítomný, veď to je asi akože nevyhnutne, každý máme nejaký filter, akým sa dívame na svet. Len potom to platí, to, čo som povedal na začiatku, nesmie byť absolutizovaný, nesmie byť jeden nadradzovaný na tie ostatné. Čo to nadradenie môže urobiť už štát? V občianskej spoločnosti to úplne celkom dobre možné nie. Štát by samozrejme mohol ukázať prosím povedať preferovane, toto chceme a toto nechceme. Toto je správny názor a toto je názor, ktorý je nesprávny. A znova, čo je najdôležitejšie, ani o tom nebude debata. To, čo je alebo nie je správny názor, rozhodujeme my, rozhoduje nejaká inštitúcia a nie je o tom debata. To si myslím, že môže byť samozrejme nebezpečné a veľmi ľahko zneužiteľné a nejaká tendencia k tomu asi nutne bude. Alebo tam, kde sa narába s mocou, tam, kde sa narába s politickou mocou, tak tam nejaké sklony k jej zneužitiu nutne budú, ale preto majú dobré fungujúce a silné demokratické inštitúcie, rôzne systémy brzd a protiváh, ktoré by mali ten systém držať v zásade bez nejakých väčších excesov. Neznamená, že sa nikdy nič nemôže stať, ale ak sa to aj stane, tak ten systém má mechanizmy na svoju vlastnú korekciu a upravenie nejakého správania, nejakého prejavu, ktorý už bol vyhodnotený ako za čiaru.
Dobre si povedal, že mal by mať nejaký systém brzda protiváh. Každopádne o neziskových organizáciách všeobecne sa tvrdí a existujú na to vlastne že definície, že často plní role štátu, ktorý ten štát nie je schopný efektívne alebo kapacitne pokrývať. A vlastne na to si už aj trošku tú tému začal, že či áno alebo nie, respektíve, že skôr to teraz vyzerá, že štát si doteraz hlavne alokoval na neziskový sektor, aby monitoroval tie dezinformácie a určoval, že čo je prípustné médium a neprípustné. Asi skôr cez také rôzne, či už grantové schémy, alebo rôzne projekty. Mňa by zaujímalo, že ako to vidíš ty, že či aj v oblasti bezpečnosti a obrany zastupujete ako keby, že štát v rôznych roliach, alebo si myslíš, že to je inherentné a malo by to, čo robíte, patriť pod neziskový sektor?
Ja sa vždycky snažím vnímať štát ako partnera, pretože si myslím, a som o tom celkom presvedčený, že aj obrana a bezpečnostná politika, ktoré sú samozrejme pomerne špecifické, sú stále súčasťou verejnej politiky. Nie je to niečo, čo by malo byť vyňaté z toho verejného priestoru, z verejnej debaty a diskutované len v úzkom kruhu diplomatov, vojenských stratégov, plánovačov, politikov, kde by túto politiku zahraničnú, domácu bezpečnostnú mala riešiť len nejaká veľmi úzka skupinka ľudí a nemala by byť otázkou verejnej politiky, ako ju rozumieme. Preto si myslím, že rola mimovládnych organizácií, neziskových organizácií je aj v tejto špecifickej oblasti, ktorá má ako trocha iné parametre, ako ja neviem, že sociálna politika alebo zdravotná politika, tak majú svoje miesto a myslím si, že to dobre ilustruje aj naša vlastná skúsenosť na Slovensku, že mnohí vynikajúci diplomati, diplomatky, neskôr niektorí aj politici vzišli ako experti a profesionáli a získavali svoje prvé nejaké skúsenosti z tejto oblasti práve v mimovládnych organizáciách. A boli to častokrát tie prvé lastovičky, ktoré budovali aj zahraničné kontakty ešte v nazad, keď sa vrátime do 90. rokov pred momentom vstupu Slovenskej republiky do Severoatlantickej aliancie, či do Európskej únie. To, že sme sa ako Slovensko posúvali tým smerom, to neboli len nejaké veľké politické rozhodnutia a podpisy tých zmluv, to je len taká pomyselná špička ľadovca. A pod tým je neuveriteľné množstvo práce, stretnutí, diskusí, analýz a veľa ďalších činností, ktoré sú úplne neviditeľné a veľkú časť toho ľadovca si odmakali, ak to môžem povedať, určite aj mimovládne organizácie. A človek, ktorý sa v tom aspoň trocha pohybuje, to jednoducho nemôže zamietnúť. A ak to niekto odmieta, tak sa potom ja si chcem opýtať, prečo to tak robí a či teda ozaj je presadzovateľom, alebo vidí to tak, že tieto politiky by nemali byť súčasťou verejného diskurzu a verejnej debaty a chce ju stiahnuť niekam do nejakého úzkeho kabinetného štýlu politiky, ako sme možno videli kedysi ešte v 19. storočí alebo ešte predtým, kde ozaj toto bola výhradná, výsostná záležitosť úzkej elity. To ale v demokratických spoločnostiach už asi nie je celkom úplne možné a či sa pozrieme na Nemecko, Francúzsko, do Škandinávie, tak rôzne výskumné, odborné inštitúty, think tanky, ktoré sa aktívne venujú zahraničnej politike, diplomácii, bezpečnostnej obranej politike sú úplne bežnou súčasťou týchto systémov. V Spojenom kráľovstve sú to akože niektoré organizácie, ktoré už dnes majú stovky rokov a majú neuveriteľnú tradíciu. A myslím si, že aj ten čas už ukazuje, že je to preverený model, mm-hmm. ktorý funguje dobre a má svoje miesto.
Začal si to už k tomuto aj smerovať počas svojej odpovede, tak sa rovno spýtam, že patrí medzi hybridné hrozby, ktorým sa bavili predtým, aj nedôvera v neziskový sektor a ako taký?
Tak nedôvera v neziskový sektor ako taký môže byť efektom, ako nie je to hybridnou hrozbou samo o sebe, ale môže byť efektom hybridného pôsobenia, uh-huh. ktoré mohlo byť vyvolané nejakou zámernou, povedzme, že informačnou kampaňou, ktorá mala za cieľ tento efekt, tento stav vyvolať. Uh-huh. Že ak by sme vedeli povedať, že napríklad ruské spravodajské služby tu cez rôzne komunikačné, osobné kanály šírili peniaze, prostriedky, iné technické a infraštruktúru a samotné už tie informačné správy, tie komunikáty, ktoré mali podnecovať nedôveru, vyvolávať otázky, šíriť nepravdivé informácie, všetko s týmto jedným úmyslom, vyvolávať ten efekt nedôvery, tak v tom prípade by to jednoznačne bolo súčasťou hybridného pôsobenia.
Mm-hmm. Čiže áno. Odpovedal si už rovno aj na otázku, že kto benefituje z tejto nedôvery voči neziskovkám, respektíve, že kto z nej môže benefitovať, napríklad takýto hráči, hej. OK. Na základe rôznych akože analýz, ktoré existujú, či už je to z prostredia Globseku, alebo aj od vás, alebo aj vlastne z SIS, diskusie vo verejnom priestore, ako si ja spomínal na začiatku, ovplyvňujú nielen zaujímavé skupiny z domova, teda z zahraničia, ale aj tie z domova. A mňa by tak zaujímal tvoj názor, že koho vnímaš ako toho najsilnejšieho hráča na tomto poli? Že či sú to finančné skupiny, či sú to rôzne lobistické organizácie, či sú to spolky, ktoré sa tvária ako nejaké alternatívne médiá na Slovensku a snažia sa vyvolať akože rozpoltenosť spoločnosti komunikáciou konkrétnych istých tém. A kto je ten, koho považuješ za najväčšiu hrozbu?
Treba začať trocha asi úvodom, alebo debatou krátkou o metrikách, akým spôsobom to chceme merať a či to vlastne merať vieme. Tým najtradičnejším, najčastejším prístupom, ktorý sa dnes v oblasti nejakého monitoringu používa, sú čísla z sociálnych sietí, kedy sa bavíme o nejakých kumulovaných interakciách, teda súčte a počte lajkov, komentárov a zdieľaní, ktoré nám ukazujú na to, aký silný je ten príspevok, aký virálny je v tom prostredí sociálnej siete, napríklad Facebooku. Mm-hmm. A tam dlhodobo aktérmi, ktorí sú takýmto spôsobom komunikačne najsilnejší, sú jednoznačne politickí aktéri. Je to premiér Robert Fico, veľmi úspešný bol a stále je predseda strany Republika Milan Uhrík, jeho spolustraník Milan Mazurek zo smeru Luboš Blaha a mnoho ďalších popredných alebo významných politikov, ako tak môžem povedať, ktorí sú primárne na tej komunikačnej platforme Facebook mimoriadne úspešní a ich príspevky a najmä videá sú mimoriadne populárne a o to môžeme odvodiť, že teda ak ich vidí a komentuje a zdieľa tak extrémne veľký počet ľudí, na nejakom proste počte ľudí tie samozrejme ten obsah nechá aj nejakú stopu v zmysle, že to súzni s ich nastavením, s ich nejakým presvedčením, s ich verejnou, ich osobnou mienkou a pohľade na tie dané témy, o ktorých sa zrovna komunikuje. Potom tu máme pomerne silné viaceré kanály na platforme YouTube, ktoré sú veľmi populárne. To je, že vo všeobecne odkazuje na to, že formátovo sú zoširoka, zďaleka najúspešnejším formátom videa, alebo live streamy, ktoré sú špecificky algoritmami odmeňované nejakým silnejším šírením. Takže aj ten YouTube je tam pomerne silný. Telegram je relatívne zatiaľ malý, v zmysle ako to, že nemáme tam veľa ľudí, nesleduje tam ten obsah až tak veľa ľudí, ale čo je zaujímavé na Telegrame, ten máme identifikovaný ako istú vstupnú bránu, vyslovene informácií, ktoré sú priamo z ruských zdrojov, v mnohých prípadoch často priamo z ruských vládnych zdrojov, z ruských vládnych médií. A tam sú preberané, prekladané a šírené v tých telegramových skupinách. Čiže v tomto smere má Telegram takú tú pozíciu, ako keby vstupnej brány vyslovene ruských obsahov do slovenského informačného priestoru. A potom by sa to akože dalo diskutovať ďalej. Ale na základ tvojej otázke, ak sa bavíme o tom, kto je dnes komunikačne najsilnejší. A to už ako tu ten komunikačný nástroj využíva, alebo nenechám na zvážení každého posluchača a posluchačky, sú jednoznačne politickí hráči.
Uh-huh. A moja otázka ďalšia bola, že či sa to nejako mení v čase. A ako príklad som mal pripravené, že pred nejakým obdobím, dajme tomu, že bolo to hlavne po voľbách 2016 a neskôr, kedy opäť sa zdalo, že voľby boli ťahané nejakou konkrétnou témou, vtedy témou migrácie, tak k nej dosť výrazne prispievali aj také tie tradičné médiá a tradičný bulvár na Slovensku. Z toho, čo vlastne si rozprával, väčšina sústredenia vlastne, že na monitoring sa zatiaľ zameriava na tie technologické riešenia, ktoré vo svete existujú a ktoré je jednoduché merať, by som povedal, lebo tie čísla vlastne tá platforma zverejňuje sama.
Tak ako presne,
s tými tradičnými.
Presne ako hovoríš, áno, do istej miery padáme do tej pasce, že meráme to, čo je jednoduché merať. A na základe toho potom veľmi aktívne pracujeme hlavne s tými číslami a troška možno zaznávame stále silnú úlohu tradičných médií, alebo teda tradičného bulváru, alebo televízií, ktoré sú stále akože masovo pozerané a sledované na Slovensku aj v ďalších krajinách. Samozrejme, aj tam sú spôsoby, ako to merať. Vieme merať počty od vysielaného času, ako často sa konkrétna osoba objaví na obrazovke alebo vysielaní. Vieme merať nejaké zmienky v texte, keď je to proste, keď máme ten text digitalizovaný, tak nie je problém aj tam odmerať nejaké zmienky. Je to potom troška zložitejšie, ale aj dneska na to existujú technické riešenia, je sa dívať aj na sentiment tých obsahov, lebo samozrejme len to, že sa o niečom veľa hovorí, OK, to nám hovorí, ale len to, že sa o niečom veľa hovorí. Ale či sa o tom hovorí negatívne, alebo pozitívne, alebo aká časť z toho celkového objemu má skôr negatívne vyznenie, alebo pozitívne vyznenie, či je to vyznenie negatívne pre toho, kto komunikuje, to už je zložitejšie, ale pomaly, ale isto, a práve myslím, že tam bude veľká úloha hrať aj technológií umelej inteligencie, že toto čo chvíľka už nebude vôbec problém a isté softvery, konkrétne technické riešenia už existujú a budú existovať na to, aby sme vedeli lepším spôsobom merať a rozumieť aj tomuto.
Mm-hmm. Takže AI nám prináša nielen problémy a čierne vyhliadky, ale aj nejakú nádej na lepší monitoring takýchto vecí.
Určite áno.
Okay. Vrátim sa ešte teraz tvojmu pôsobeniu teda v neziskovke a neziskovom projekte. A ako je to s tému financovania niečoho, ako je Think Tank, a ako je Adapt? Vlastne momentálne je veľká téma financovanie cez 2% z daní. A ako to máte vy? Ste odkázaní na 2% z daní, alebo vlastne fungujete cez iné finančné schémy?
Arab Institute ako občianske združenie primárnym zdrojom nášho fungovania a nášho vnútorného rozpočtu, ktorým pracujeme, sú rozhodne dotácie alebo inak povedané granty, a to ako aj zo Slovenska, tak aj zo zahraničia, tým sa nejako netajíme a rozhodne si nemyslím, že je to niečo, za čo by sme sa mali hanbiť, alebo niečo, čo by bolo problém. Uh-huh. Sme registrovaný prijímateľ aj 2%, s tým, že sme relatívne novú existujúca alebo novú vzniknutá organizácia, tak tie 2% ešte nemáme tak rozbehnuté, ako by som možno ako riaditeľ chcel. Uh-huh. A vidím tam možno ešte priestor samozrejme to zlepšiť, ale ani pri tom najideálnejšom scenárii pre nás osobne, pre našu organizáciu, pre naše občianske združenie tie 2% nebudú nikdy nejakým zásadným, uh-huh, zásadnou položkou v rozpočte, tak ako to vnímam ja. A to je dané trocha aj špecificky tým, že tomu, čomu sa venujeme my, teda obranná bezpečnostná politika, je predsa len vec, ktorá je širokej verejnosti možno menej dostupná, menej zaujímavá, sleduje ju skôr nejaká skupina ľudí, ktorá sa špecificky tieto veci zaujíma, mm-hmm, ale nie je to každodennou témou denného života bežných ľudí, čo mu úplne rozumiem a ani neočakávam, že to kedykoľvek bude inak. V tomto smere sme úplne v inej situácii ako organizácie, ktoré pracujú napríklad so sociálne slabšími, s ľuďmi na ulici, alebo proste robia akúkoľvek inú zmysluplnú a dobrú činnosť, ktorá je ale oveľa viac prítomná v každodennom živote bežných ľudí, tak tam si myslím, že nejaké šiahanie na 2% je pomerne nebezpečné a že môže výrazne negatívne zasiahnuť do fungovania týchto organizácií. Pre nás to nie je taká veľká téma, ale to je spôsobené našou veľmi špecifickou pozíciou a špecifickou, mm-hmm, agendou, ktorej sa venujeme.
OK. Ty som mi spomínal teda, ja som si o vás našiel, že nie ste len analytický think tank, ale zároveň pôsobíte v oblasti vzdelávania, nejakého neformálneho. A teda máte projekt, ktorý voláte Bezpečnostná akadémia. A tak by som rád využil túto možnosť aj, aby si predstavil vlastne, o čo sa jedná a respektíve, a kto je vaša cieľovka, čo je tým cieľom Bezpečnostnej akadémie.
Vynikajúce, rád spropagujem. Bezpečnostná akadémia je vzdelávací projekt, ktorý vznikol na myšlienke veľmi jednoduchej, a to teda, že sme sa v debatách s kolegami a s kolegyňami, ktoré pôsobia v štátnej správe, na rôznych ministerstvách, bavili o tom, že aké by bolo dobré mať viac mladých ľudí, viac mladých šikovných ľudí, ktorí povedzme po absolvovaní vysokej školy majú záujem o ďalšiu kariéru a každý ďalší nejaký profesionálny rozvoj aj na ministerstve zahraničných vecí, ministerstve obrany, ministerstve vnútra alebo v štátnej správe. A keby bolo dobré im ponúknuť nejaký ďalší nadväzujúci program, ktorý by im tento svet inštitúcií ukázal trocha v inom svetle, ako im to ukáže univerzita, mm-hmm, a to akademické vzdelanie. A toho nápadu sme sa chytili a na tom teda vznikla Bezpečnostná akadémia, ktorá je v tom svojom formáte projektom pre študentov a študentky, či čerstvých absolventov, typicky odborov, ako je politológia, ako sú medzinárodné vzťahy, ako je bezpečnostné a strategické štúdia, alebo príbuzné odbory. Ale mali sme už aj právnikov a právničky, nie sme v tomto nejako rigidní pri výbere účastníkov, ktorí majú potom zabezpečený semester dlhý vzdelávací program, postavený na kombinácii webinárov a nejakých špecifických študijných návštev na inštitúciách a rôznych organizáciách, ktoré sa inak taktiež venujú bezpečnostnej obranej problematike, diplomácii. A je to celé smerované na tom, aby väčšina našich lektorov a lektoriek, ktorí prednášajú účastníkom, sú ľudia práve z inštitúcií, ktorí im vedia povedať istým nadsázkou, ako to funguje v zákulisí, ako tieto inštitúcie, ako majú, aký je ich účel, čo vlastne robia, ako to funguje a pred akými výzvami stoja. No, dnes nám úspešne beží, môžem dúfam povedať, už tretí ročník Bezpečnostnej akadémie a to, že ten projekt má zmysel, mi najviac dokazuje práve to, že už stretávam absolventov z prvého a druhého ročníka občas na chodbách rôznych ministerstiev, rôznych inštitúcií, kde sa zdravíme a zistíme, že áno, že sa im podarilo ozaj zamestnať v odbore, že ich to baví a že sú aj dobre hodnotení svojimi nadriadenými a kolegami, že prišli na tú pozíciu dobre pripravení a to mi teda pre mňa ako tým najlepším dôkazom asi toho, že ten projekt vzdelávanie má zmysel a prináša nejakú pridanú hodnotu nielen tým uchádzačom alebo tým účastníkom a účastníčkám, ale aj štátu, ktorý získava lepšie pripravených, rozhľadenejších, profesionálnejších mladých expertov.
Super, no a teraz, že ako reaguješ potom na politickú moc, ktorá niekedy nazýva práve takúto časť neziskového sektora, ktorý sa venuje či už proste, že výchove konkrétnych profesí alebo analytike transparentnosti napríklad štátu ako politické mimovládky. Že ako reaguješ na tento pojem a či podľa teba existuje niečo ako nepolitická mimovládka?
Tak samozrejme, ten prílepok, nálepka politicky, je to nejaký politický inštrument, lebo samozrejme tým sa potom videluje to, že aha, tak ak sú títo politicky, tak tí druhí sú akí. Vidím za tým tú politickú logiku, s ktorou sa to používa. Analyticky tomu aj rozumiem, normatívne s tým samozrejme súhlasiť nemôžem. A ak by sme my mali byť označení za politickú mimovládku, tak asi len pokrčím plecami a poviem, že no áno, venujeme sa politike, snažíme sa prehovárať k tvorbe politiky, snažíme sa skvalitňovať expertnými vstupmi diskusiu o politikách, takže samozrejme, že sme politickou mimovládkou a nie na tom nič zvláštne, nič zlé a už vôbec nič konšpiračné. Nepolitickú mimovládku je si pre mňa asi ťažké predstaviť. Tu znova asi by sme mohli mať debatu o tom, ako v slovenčine rozumieme slovu politika, ako úzko alebo široko s ním pracujeme. Často sa si myslím, že trocha prekľatím to, že politiku my na Slovensku často vnímame, spoločnosť vníma ako tých pánov v oblekoch a v kravatách, ako de facto stranickú politiku a politiku robenú predsedami strán. Ale politika je niečo samozrejme oveľa širšie. V tom najširšom významí je to proste spoločenská, verejná spoločenská činnosť o presadzovaní záujmov. A to, že spoločnosti, v pluralitnej spoločnosti sú záujmy rôzne, je prirodzené, normálne a zdravé. A to, že medzi sebou do istej miery aj súťažia, aj spolu kooperujú, hľadajú sa proste nejaké prieniky v tých záujmoch, spoločná pôda, je znova len normálny, zdravý, demokratický proces. Ale ak sa v ňom niekto snaží kresliť čiary a vymedzovať, že vlastne my sme tu, my tí dobrí, tí ľudoví, tí správni a vy ste tí cudzí, vonkajší, zahraniční, vy ste tí politickí a my sme vlastne asi nepolitickí, to sa to vytvára otázniky, to mi ukazuje na to, že ten politik, politička sa snaží prekleslovať to politické ihrisko samozrejme spôsobom, ktorý vyhovuje jeho nejakej agende, jeho cieľom, záujmom.
Áno. Spomenul si to v tej odpovedi, že vlastne je to fajn, keď je to zdravé, keď je tam nejaká súťaž, ale práve to nejaké nálepkovanie, ako si spomenul, možno aj zahraničných agentov, pričom úplne chápem tomu postoju, že je to fajn to prijať, však my sme politická mimovládka, a čo? Tak môže niekedy zo sebou prinášať aj takéto označovanie a nie asi úplne príjemné komentáre od ľudí, ktorí to slovo chápu ako ako spôsob útoku, alebo skôr, že pomenovanie cieľa útoku. Že následne sa potom môže stať, že ľudia, ktorí sú označení za zahraničných agentov, politické mimovládky, sú potom terčami nepríjemných komentárov a rôznych ďalších prejavov, nie len slovne, ale aj fyzicky.
Rozumiem, kam smeruješ a tu je pre mňa aj osobne a verím, že máme to tak s kolegmi nastavené a s kolegyňami nastavené podobne. Politická mimovládka je OK, to nás akože nejak zo stoličky nedvíha, ale označenie za zahraničných agentov vnímam už u začiarov. Uh-huh. Lebo tam je, myslím, že to už je ozaj nejaké kreslenie terča na tie osoby, na tých konkrétnych jednotlivcov, na tie organizácie, kde sa už proste nejde zbaviť tej negatívnej konotácie. Lebo kým sa môžem baviť, že politická mimovládka, dobre, ako tá tendencia tam je, ale viem sa o tom stále baviť nejakým akože zdravým pričetým spôsobom a brať to akože o nejaký kvázi objektívny termín, tak zahraničný agent je rozhodne veľmi cielený proste nástroj na to, ako zobrať tomu aktérovi legitimitu, obrať ho o ňu a označiť ho za niečo, čo je nežiaduce, nedobré, nesprávne a niečo, vo čomu by sa malo zakročiť. Uh-huh. A to už je, myslím, že ozaj ďaleko za čiarou dobrého, zdravého, politického, demokratického fungovania, lebo to už je ozaj kreslenie veľmi hrubých čiar. A v takom športovej terminológii by som povedal, že toto je faul, ktorý by sa mal jednoznačne pískať.
Určite. A teda ako považuješ, že čo môže byť tým výsledkom, keď vlastne sa tieto čiary prekročia, keď spoločnosť stratí nejakú, a samozrejme nie všetká spoločnosť, ale že nejaká časť spoločnosti začne reagovať na tieto slova o zahraničných agentov a čímkoľvek ďalej, že čo sa môže stať, keď stratíme ako keby, že ten neziskový sektor a tú dôveru v neho.
Tak ako je to jeden z viacerých symptómov veľmi jednoducho popísateľného procesu a to je to, ako sa demokracia postupne, niekedy rýchlejšie, niekedy pomalšie mení na niečo, čo už demokraciou nie je. Naberá to skôr povahu nejakého, znova použijeme to slovíčko, hybridného, nejakého autoritatívneho režimu, kde už tá pluralita nie je taká dôležitá, nie je na programe dňa, ide bokom a ten hlavný princíp je mocenský, je hierarchický, kde diskusia je skôr nejakým príveskom, ktorý je možno tolerovaný, možno už ani nie, lebo o politike, o tom, ako by mala vyzerať spoločnosť, kam by mala smerovať, sa proste rozhoduje na tom politickom vrchole daného systému, daného režimu a tak je to správne, lebo tak je to dané ideológiou, náboženstvom, samozrejme tie, že už nejaké korene, ktoré dávajú nejakú substanciu tomu autoritatívnemu režimu, môžu byť veľmi rôzne, ale už to proste nie je demokracia. Už to nie je systém postavený na nejakej súťaži v rámci nejakých pravidel, postavený na nejakom rešpektovaní práv ľudských, občianskych. A znova sa vrátim a použijem ten termín, tá pluralita je tam podľa mňa akože enormne dôležitá. Keď strácame pluralitu, tak strácame demokraciu.
Aby sme to úplne nezakončili na negativite a veľmi čierne, a skús ešte možno dať nejakú radu tým nám, ktorí veríme v občiansky sektor, chceme ho, aby bol silný a čo môžeme robiť hlavne v tom období teraz po voľbách, keď politická moc tomu úplne nepraje.
Tak v prvom rade hlavne treba niečo robiť. A tu nech si každý asi vezme na plecia toľko, koľko sa cíti, že bude vládať a koľko môže a chce robiť. A tu máme, akože, myslím, že ozaj na výber stále nepreberné množstvo akcií. Človek sa môže zapájať ako dobrovoľník, dobrovoľníčka do aktivít občianskych organizácií, občianskej spoločnosti. Ak na to nemá čas alebo priestor, môže prispieť finančne. môže sa zapájať do rôznych informačných, propagačných kampaní. A to myslím, že to bazálne minimum by malo byť neostať ticho a neostať úplne pasívny v momente, keď sa na túto oblasť útočí a nejakým spôsobom sa tomu vymedziť svojim občianskym postom. A to môže byť či už nejaká, keď žijeme v tej digitálnej dobe, samozrejme aj seba vyjadrenie na sociálnych sieťach, či už je to účasť na nejakom happeningu, na nejakej demonstrácii. To všetko je úplne legitímnym a potrebným vyjadrením občianskeho postoja. A najdôležitejšie je určite neostať pasívny, neostať v nejakej depke a presvedčením, že tento boj je už stratený, on nie je nikdy stratený, len sú proste fázy, kedy je to horšie a kedy je to lepšie, ale ako aj z našich vlastných dejín vieme, že to nie je nikdy lineárna linka, na ktorej spejeme vždy len k lepším zajtrajškom. A ak sme momentálne na nejaké bode vývoja, ktorý má zhoršujúcu sa tendenciu a pre tým si netreba asi úplne zakrývať oči, tak to treba akceptovať, nejakým spôsobom internalizovať a postaviť svoju občiansku reakciu, postoj primerane tej situácii a možno vyvíjať väčšiu aktivitu, možno sa viac zapájať, ale rozhodne nenechať to plávať v nejakej tej úmornej pasivite a znechutení a frustrácii, lebo tým pádom vlastne vzdávame ten boj ešte skôr, než možno by bolo nutné, alebo než to musí nastať.
Super. Na záver, poprosil som ťa, či by si pripravil nejaké odporúčanie na či už podujatie alebo knihu pre niekoho, kto nás bude počúvať. Podujatie pre extrovertov, knihu pre introvertov, aby si vybral úplne každý, tak máš niečo pripravené?
Mám niečo pripravené. Pre introvertov som si pripravil rovno dve odporúčania. Jedným je kniha pôvodom izraelského autora Ofer Friedman a tá kniha sa volá Russian Hybrid Warfare Resurgence and Politization. Je to vynikajúca knižka, ktorá ozaj stopuje celý ten vývoj politickej debaty, akademickej debaty o hybridných hrozbách, o hybridnom vojenstve a ukazuje, ako sa lámal na rôznych témach a ako je rôzne chápaný napríklad na západe, ako je rôzne chápaný v Rusku a v ďalších krajinách. Myslím, že aj nie odborníkovi celkom dostupná a dobrá kniha a skôr na tému strategické komunikácie vynikajúci podcast z dielne Irregular Warfare podcast. Nájdete ich na Spotify, pravdepodobne na ďalších platformách a ten konkrétny diel je z 10. novembra, ak ma pamäť neklame, a volá sa Subversion, Weaponization of Narratives, kde zhruba na 58 minútach veľmi zrozumiteľne a vynikajúco diskutujúci rozoberú problematiku toho, akým spôsobom sa vytvárajú, používajú a fungujú informačné vplyvové operácie. Veľmi poučné. Znova myslím si, že je to dostupný materiál aj pre laika. Uh-huh. A pre extrovertov dovolím si trocha reklamy a spropagovania našich vlastných aktivít. Ak vydržíte do budúceho septembra, náš inštitút pravidelne organizuje konferenciu dezinformácie a demokracia, na ktorej riešime široké spektrum tém spojených s touto oblasťou, ale šiahame aj na témy, ako je spoločenská odolnosť, kohézia spoločnosti, čo ju tvorí, čo ju podvracia a venujeme sa tejto problematike veľmi zoširoka a preto si myslím, že si nájde v tom každý niečo svoje a komu sa nechce čakať až do septembra budúceho roka. Sú dostupné online záznamy z ročníka, ktorý prebehol tento september, takže aby ste si možno vytvorili nejaký prvotný obrázok a naladili sa mozgové a chuťové bunky, tak na našom YouTube kanále je plný záznam konferencie z tohto septembra.
Super, ďakujem. to bol Matej Kandrík, výkonný riaditeľ Inštitútu ADAPT. Rozprávali sme sa o témach ako strategická komunikácia, hybridné hrozby a celková práca v nízkom sektore. Ja vám ďakujem za pozornosť. Ak vás zaujal podcast o politike, prihláste sa na odber najnovších dielov na podcastových aplikáciách, či už Spotify, alebo Apple, alebo YouTube. Ja sa tam pokúsim pripnúť všetky linky, ktoré Matej práve povedal. A zároveň, ak máte akúkoľvek spätnú väzbu, prosím, napíšte mi na Facebook alebo Instagram na stránku o politike. Popred vám ďakujem. Do počutia na budúce.